Bilbo Hiria Irratian, zientzialari irratsaioa entzungai. Universidad País Vasco Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko Katedrak eta Zenbat Gara Elkarteak elkarlanean prestaturik. Zientzia gizarteratu eta haren balio, historia eta lorpen nagusiak edatzeko.
Izarren hautsa egun batean, bilakatu zen bizigai.
Jon Urrestilla Urizabal fizikan doktorea da. Euskal Herriko Unibertsitateko fizika teorikoa eta zientziaren historia saileko ikertzailea da, eta ikergai zabala du berak, unibertsoa. Unibertsoaren eskala handiko ezaugarriak jorratzen ditu. Sarritan ikusezinak eta guztiz teorikoak diren kontuak. Big Bangaren teoria, materia eta energia iluna eta bestein beste. Unibertsoari zo egiten dion kosmologoa dugu Jon Urrestilla. Nazioarteko hainbat unibertsitateetako ikertzailekin batera aritzen dena lanean, bertako sekretuak argitu nahian.
Menperatzeko premia.
Susmoa zuten zientzialariek, susmo ona izan bazirela. Urteak eta urteak eman dituzte susmori egiaztatu nahian eta azkenean baiestapena etorri zaie. Albert Einsteinek orain dela 100 urte iragarritako gravitazio uhinak atzeman dituzte. Zehazki esatearren, 2015ko irailaren 14an aurkitu zituzten LIGO proiektuko bi detektatzaileek. Berebiziko garrantzia duen aurkikuntza da. Zientzialarien esanetan, gravitazio uhinek unibertsoa aztertzeko beste ate bat zabalduko baitute datozen urteetan. Eta gravitazio uhinei buruz hitz egiteko, gaurko zientzialari saio honetan aditu bat ekarri dugu, Jon Urrestilla, hain zuzen ere lehen entzun duzue bere aurkezpena, eta honetaz benetan badaki berak. Kaixo Jon, eta eskerrik asko gurera etortzeagatik gravitazio uhinei buruz hitz egitera.
Kaixo eta eskerrik asko zuri.
Bueno, Jon, lehenbizi, ondo iruditzen baldin bastaizu, gravitazio uhinei buruz hitz egiten hasi aurretik, behar bada, hobe genuke agian Einsteinen teoriaren laburpen erraz bat egitea, beti esaten duguna, denok ulertzeko modukoa edo ia, gure entzuleke uler dezaketen. Nola laburtuko zenukezuk ahalik eta errazen Einsteinen teoria hori?
Saiatuko naiz.
Esako didazu teoria, ez dela teoria
bai,
direla.
Bueno, artikulu asko dauzke Einsteinek, baina erlatibitateari buruz hitz egiten, bi teoria daukegu urun, erlatibitate berezia eta erlatibitate orokorra. Eta askotan esaten diguzue, esan laburtu erraza den modu batean jende guztiak ulertzeko. Eta pentsatu, pentsatu unibertsitatean hau ikasten, gravitate orokorra urte bete ematen dala, fizikako laugarren mailan.
Eta gure nahi dugu minutu batean.
Eta minutu batean ez betan ulertu aurrekoa jakin gabe. Osa que, saiatzen egiten aldeguna. Ordune, erlatibitate berezian, hor zan 1905 urtean egintzuna Einsteinek, eta hor egintzuna zan denbora eta espazioa lotu. Esan zun, orain arte edo garai hartan arte denbora eta espazioa bi gauza ezberdin zian, eta beak erakutsi zuen ezetz, espazio denbora dela, bi gauza bek lotuta daudela. Eta depende nork begiratzen ditun gauzak, behatzaiaren arabera, erantzunak ezberdinak direla eta badagoela modu bat bi gauzabek lotzeko. Orduan, 1905ko ondorio bat izan zen, espazio denbora daukegula buruan, eta bi gauzabek ezin ditugula separatu. Alde batetik espazio eta bestetik denbora, gauza bera diela.
Eta behatzailearen garrantzia, ez dago realitate bat, realitateak baizik,
bai,
ezta?
Bai, eta nolabait, errealitate horiek erlatibuak dira, horregatik da erlatibitatearen teoria. Baina badakigu nola lotu, behatzaile batek ikusten duena eta beste batek ikusten duena. Eta 1905ko formula famatu hori, berdin MC karratu hori, baita 1905koa da, eta ondori hori da. 1915ean, erlatibitate orokorra atera zuen. Askoz ere zailagoa esplikatzeko, matematikaren aldetik gauza berri asko egin behar izan zituen, Einsteinek. Eta teoria orokorrontan gertatzen dena da, espazio denbora dinamiko bihurtzen dela. Ez da gauza bat finkoa, baizik eta unibertsuan dauden masak eta unibertsuan dauden gauzek, espazio denbora hori deformatu egiten dutela. Erlatibitate berezian espazio denbora zan gauza finko bat zan, zan maila bat denbora guztien berdina zana, orokorrean ez, muitu egiten da. Eta orduan, espazio, erlatibitateen teoria orokorrean, gertatzen dena da, espazioak esaten diola masari nola muitu, eta masak esaten diola espazioari nola deformatu. Orduan, ordura arte, gravitazioa indar bat bezala ulertzen zen, hortik aurrera gravitazioa ez da indar bat, baizik eta espazioaren, espazio denboraren forma.
Interakzio bat, ez da nola baita esan.
Bai, baino ez da, ez, baino da, kaminua markatzen du espazio denbora horren deformazioak. Eta nola deformatuta dago espazio denbora, masak esaten du. Lotuta dare, masak esaten dio nola deformatzen den, deformatzak esaten du nola muitu behar den.
Aurreko galdera nola baita, aurre planteatu edo egin duzu, ze galdetu behar nizun, Jon, zertan aldatu zuen Einsteinen lanak ordura arteko fizika, fizika estatiko bat zen ordura artekoa, ezta, eta berak fizika dinamiko bat proposatu zuen, besteak beste.
Espazio denbora dinamiko bat proposatu zuen. 1905 espazio denbora proposatu zuen, ordura arte espazio eta denbora separatu zeuden, eta orokorrian egin zuen zen, espazio denbora hori dinamiko bihurtu. Ordura arte pentsatzen zen indar bat zala indar bat, masa batek beste masa bat erakartzen du eta jazta, oain ez da masa batek beste masa bat erakartzen du, oain da masa batek espazio denbora deformatzen du eta deformazio horrek esaten dio beste masa batin nola mugitu behar den.
Eta holan minutu batean hain ondo egin duzun ez erlatibitatean teoria, 20 segundo eman da, Jon, itzez adierazita, broma kalde batera utzita, zer esan nahi du Einsteinen forma ezagunak, alegia, energia berdin MC berbi horrek.
Energia eta masa gauza bera dela. Errealitate beraren bi ikuspuntu edo bezala ulertu daitekela. Zerbaitek masa daukela esateak, zerbait horrek energia daukela esatea da.
Berez, eta berezko,
gauza bera da.
Metatua da, ezta? Bai, energia bai. Hori eta...
Gauza bera da. Masa eta energia gauza bera dira. Orduan, adibidez, ordura arte, Einsteinen aurretik geneukan gravitazioa zen Newtonen gravitazioa. Adibidez, argia badakigu energia dala, baina ordura arte esan pentsatzen energia eta masa gauza bera zala. Orduan, Newtonen ikuspuntutik, argiak ez du interakzio gravitatorioa nabaritzen, ze interakzio gravitatorioa masen arteko zerbait da. Einsteinek erakusten digu energia eta masa gauza bera dala, gauza bera denez, argiak ere gravitazioa nabaritu beharko luke, eta nabaritzen du, gero ikusi dugu baiet. Beraz, masa eta energia gauza bera dienez, ondoriotako bat, minimo bat edo, argiak ere gravitazioa nabaritzen du.
Baina lasai asko esan genezake, materia, masa eta energia gauza bera direla.
Bai.
Ederki. Bueno, eta guazen orain Einsteinen Einsteinek egindako iragarpen izugarri hartara txunditzen gaituen horretara. Izan ere, Albert, Einsteinek ez zuen inoizulo beltzetan sinetxi, baina gravitazio uinak iragarri zituen 20. mendiaren hasieran, lehenbiziko aldian behinipein ez zuen zulo beltzetan sinetxi. Eta orain, entzun diren gravitazio uinak zulo beltz biren arteko talkan sorturikoak dira. Nola uler daiteke hori, nik neuk ez dut ulertzen joan.
Bueno, uste, dendora da asko daukegula honi buruz hitz egiteko, ze hau luze da esplikatzea guzti hau. Baina bai, bere Einsteinek egin zuna zan, eredu teorikoa eman. Eta beak ustezun da, hasieran zan oso zaila zala eredu teoriko horren soluzioak ateatzea. Soluzio politiak, matematikoki oso dana, oso ontzo ondo jarrita. Baina teoria eta urte batera uste, norbaitek aurkitu zuen soluzio bat. Eta aurkitu zuen soluzioa, Schwarzschild aurkitu zuen, eta zulo beltz baten soluzioa zen. Eta hasieran Einsteinek etzeon oso pozik zulo beltz horrekin, zai oso gauza arraroak zian. Einsteinek bere kabuz, atea zitun beste soluzio batzuk, eta ikusi zuen uin gravitazionalak lortu zitekela, gravitazio uinak lortu zitzazkela. Hau ez da soluzio zehatz bat, hau perturbazioa da. Matematikoki guretzako oso gauza ezberdina die, baina bueno, beak aurresan zituen. Hasieran bere soluzioa edo bere emaitza sinisten zuen, etzuena sinisten zan inoiz neurtuko lirakela. Ze beak atera zuen oso 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 gauza txikiak izan beharko liratekela. Eta teknologikoki ezin zan hori garai hartan, eta orain oso oso justua dira, ezin zan gauza hori neurtu. Gainea, Einsteinen garaian, zulo beltzen izaera eta batzuk ez zuten sinisten eta etzan ezagutzen.
Nahiko ez baian segunta ez ezagun
hori da. Ezta? Eta ordun, gravitazio uinak neurtzeko behar deguna da gravitazio uin horren tamainoa oso handi izatea. Eta zerrek lortzen du tamaina handiko rabitazio binak.
Wow.
Zulo beltzak. Orduan, ez baldin mazitun zulo beltzak sinisten, zulo beltzetatik etortzen zen ongi gravitazionalak etxitun ez da kontsideratzen, orduan, gravitazio binak beak aurrezan zituen, eta beak esan zuen, baina nik ez detuzte hau inoiz, inork neurtuko ditunik.
Handik berako guztiak, hain izango ziren ez deusak eta txikiaz, entzuteko zailtasunik
anakarriak
izan ziren. Aurreratu diguzu baita ere, baina nola definituko zenituzke gravitazio uinak? Zer dira? Uin...
Bueno, uinak, fizikan uinak oso ezagunak dira, eta jendeak ezagutzen ditu uinak. Olatu bat, uin bat da.
Uin bat da, hori ze. Euskaraz, uina, zaten dio.
Argia beste mota bateko uina. Hori zailagoa da antzematen, baina argia baita beste uin bat da. Uin elektromagnetiko bat. Eta uin elektromagnetikoen artean daukegu argi ikuskorra, guk ikusteko erabiltzen dugun uinak, baino mikroondas, mikrouinak, infragorriak, ultramoreak, X-izpiak, gauza guzti hoiek uin elektromagnetikoak dira. Ordu, uin bat da perturbazio bat edatu egiten dela espazioan.
Talka bat gertatu ostean.
Ez da zertan talka bat. Itxasoko uinak dira haizeak itxasori esaten diola zerbait, haizeak itxasori ematen dio energia bat, eta energia hori edatu egiten da itxasoren gainazalean uin forma hortan. Importantea nada, energia pasatzen dela toki batetik bestera. Uin batek egiten duna toki bateko energia, beste nun baitera eraman.
Eta mugimendu bat sortu. Mugimendu
bat sortuz. Orain hitz egiten ahianen, nere ahoak egiten dio, nere eztarriak egiten dio aireari presio bat, energia bat ematen dio, eta energia hori da airean zehar edatzen dana, eta hori da zuk entzuten dezuna. Guztia behi dira uinak.
Irratiarenak ere uinak dira.
Elektromagnetikoak. Uin elektromagnetikoak. Irrati uinak. Uin gravitazionalak, gravitazio uinak dira uinak, baino eremu gravitatorio batetan. Orduan lotzen dugu uin kontzeptu hau, lehen esan deten espazio denbora dinamiko horren gainean. Espazio denbora dinamiko hau esan dugu dala espazio eta denbora lotuta dare, baino deformatu egiten da. Bueno, ba, deformazio hori uin baten motakoa baldin bada, uin gravitazional bada. Gravitatearen eremu hontan edatzen dan uin hori, edatzen dan energi pizkaturi.
Zintzesarra, benetan, eh? Eta nola ulert liteke duela mila milioi urte sorturiko fenomeno bat gure gana orain iristea, orain entzutea. No? Entzuteak, berba horrek balio bat du, Jon.
Ez du balio, baina bueno, gero egiten du harri buruz.
Gero argituko diguzu.
Oso dituta gaude honetara. Gau baten begiratzen desunen zerura, ikusten dituzun izarrak.
Ez dira, egiazkoak, ez da?
Egiazkoak dira, baina argi hori bidalizuten orain dela milaka eta milaka urte. Oso dituta gaude orain dela asko pasadan zerbait gure gana iristea orain.
Baina guke oraingoko tzat hartzen ditugu, ez da nolabait irudi horiek, naiz eta iraganekoak izan.
Zein da guk ez. Fizikariok ez dugu pentsatzen hori orain dala, hori badakigu orain dela asko etorri gertatutako zerbait dala. Orain ikusten egian argi bat...
Dena diskutitzen duzu, eta oso ondo egiten duzu.
Igual bai. Baina ikusten baldin badago izar baten argia, agian izarra ja ez dago hor. Argia bidaliz dugu, iratxiz dugu, eta orduz geho agian hilda edo beste zorre pasatu zaio.
Hori da.
Zergatik gertatzen da hori, bueno, arrazoi bat da, gauzak ez diela juten abiadura infinitoan, abiadura maksimo bat dago, da argiaren abiadura. Orduan oso urruti dagoen zerbait gure gana iristeko denbora behar du beti. Zer, ez da infinitoki gure gana iristen, denbora behar du. Zergatik ikusten dugu uin gravitazio nagoek? Ba, gravitazio uinen abiadura teorikoki badakigu Einsteinen teoria ondo baldin badago argiaren abiaduran egiten direla baita. Ordun gertatu zan nunbait, eta oso urrute gertatu zan, ordun denbora behar izan do, gertatu zanetik gure ganaino etortzen. Jasotzeko bi arrazoi daude, bat da oso potenteak izan ziela jaio zienean, asko ze txikiagok izango balia jaio zienean, iritsiko zan, baina inoiz egin dituzke ikusiko.
Ez genituzke atzeman.
Ez genituzke atzeman. Ba. Ikusi elektromagnetikoki da. Ez nuke behar ikusi esan behar, neurtu esan beharko nuke.
Hori da.
Eta beste arrazoi da, gravitazio uin hauek oso gutxi elkarrekintza dauketela beste edozerrekin. Pasatzen die beste transparente, danekiko transparenteak dira. Osa que gertatu zan garaia, gertatu zan puntu hori eta gure artean izar bat baldin badago, grabitazio duinak izarratik pasatzen dira, ez egongo balira bezala, eta gure ganaino iristen dira. Argia, okerrago da alde hortatik, ze gauzatzuk opakoak dira argiarekiko. Orduan baldin badago izar bat, eta izar horren eta gure artean planeta bat baldin badago, ez aigu iristen argia.
Oztopatu itxendu, eta...
Baina grabitazio duinak ikusiko genituzke. Ikusi ez, neurtuko
genituzke. Jon, zure artikulu batzutan irakurri dugunez, gravitazio uinak izan badirela frogatu zen pulsarretan egindako behaketetan. Baina haiek zeharkako neurketak besterik ez zomen ziren izan, ezta? Hala izan zen?
Bai, pulsarren asuntoa dia zarra da, asizian irurogeita malauean edo asizian ikusten pulsarrabek. Pulsarrak dira izar batzuk, oso azkar buelta ematen dutenak, eta izpi bat dauketen bezala. Faro bat antzeko, faroaren ideia oso ondo.
Bai.
Baina oso azkar ematute buelta. Igual, ez dakit, ez naz goratzen zen den perioda. Baina hartatu daiteke, segundo batetan mila aldiz buelta ematen batea. Oh. Edo gehiago, ez naz goratzen zen den frekuentzia.
Ondia, benetako susiriak, ez da?
Susiri bezala, bai. Eta pulsarrek die, pulsar binarioa ditzen dela, dala pulsar bat eta beste izar bat, bata bestearen inguruan dantzaka daudela. Ordun, pulsarra hauen frekuentzia hori oso zehatza da. Oso erloju ona da. Horren beste buelta ematen ditu segundu batetan, kontatzen baldin badituzu buelta guztiek, badakizu zehazki zen buelta ematen ditun, eta oso konstantea da denboran zehar. Orduan, jende honek pulsarra beke aztertu zituztenean, urtetan aztertu zituzten, hogei urtetan. Eta hogei urtetan ikusi zuten pulsarra hauen periodoa zeintzan. Eta orduan, ikusi zuten azan, pulsar binario hauetan, bata besteren inguruan dauden hauetan, oso gertu zeudela bata bestetik, eta ikusi zuten antzal, kalkulatu egin zuten, oso gertu dauden bi masa oso handi, azkar baldin badaude bata bestearen inguruan, gravitazio uinak eman behar dituztela. Orduan, sistema honek gravitazio uinak erakartzen ditu, eta igortzen ditu. Gravitazio uinak esan dizut, uin badanez, energia da.
Bai.
Orduan, sistema honek energia igortzen du. Nunbaitetik etorri behar da energia hori. Ze gertatzen da, geroz eta gertuago daudela bi izar hauek. Gertuago daudenez, ikusten degun periodoa aldatu egiten da baita. Oso gutxi, baina urte pila batetan ikusten baldin badet, gai naiz aldaketa hori neurtzen. Orduan, beraiek kurba teoriko bat aurre esan zuten, bueno, nere sistemak energia galtzen baldin badu gravitazio uinen arabera, Einsteinen teoria aplikatzen dut, eta kurba bat ateatzen zait. Eta beraien neurketetan, urte askotan egindago neurketetan, neurketa puntuak justo kurbaren gainean zeuden. Orduan, badakigu oso neurketa ona dala, badakigu teoriak oso ondo aurresaten duela gertatu behar dana, orduan badakigu gravitazioak sortu ziela, baina ez genitun ikusten. Ikusten genuna zan, bi izarra hauen periodoaren aldaketa. Ez dugu zuzenean gravitazioak ikusten, baizik eta gravitazioaren ondorioa ikusten dugu.
Aha.
Eta neurketa honek, 83. urtean Nobel saria eman zien hauei.
Orduan aurrekari bat izan du, ezta? Nola baita esan?
Bai, nik uste egongo zan baten bat gravitazio uinetan sinisten ez zuena, sinistzi ez da oso aditzona, baina bueno, nik uste orokorrean zientzilariok bagenekiela gravitazio uinak zeudela.
Bai.
Nik uste harrigarriena izan dana neurtzeko gai izan gehala.
Bai.
Ez daudela bagenekien.
Eta hori neurri handi batean LIGO izeneko esperimentua, ezta?
Bai.
LIGO izeneko esperimentua funtsezkoa izan da gravitazio uinak atzemateko. Esango diguzu mesedez, zertan datzan LIGO esperimentu hori, zelako tramankulua den?
Tramankulu oso handia da. Dira, bueno, LIGO berez orain gaur egun bi tokitan dago esperimentu hau. Estatu batuetan bitan, badago Washington estatuan eta bestea dago Louisiana estatuan. Eta arrazoi badago bi izatea eta separatuta egotea, gero itzen godu zu, bueno, itzen godu guen iguruz nabalema dezu. Eta L itxurako bi beso dira. Eta beso bakoitza, 4 kilometrokoa. Osa, ez da tramankulu bat, da katxarro zar bat, oso handi. Orduan, LIGOk egiten duna da bi beso hauek, bi tubo dia, barruan utxa dago. Eta besoaren alde batean laser badago, eta bestean izpilu bat. Orduan, laser bat bidaltzen da L-aren bi puntuak ikutzen dien erpinetik, laser bat nebalemezue eskubira eta ezkerrea, eta beste laser bat gora eta bera. Orduan, laser hau atzea eta aurrea egiten duenean berriro juntatzen da. Orduan, bi besoen luzera zehazki berdina baldin bada, fasean iristen dian bi izpi hauek, eta orduan, diseinatuta dago interferentzi bat eukitzeko, eta interferentzi hori suntxikorra izateko, osak ez dugu ezer ikusten. Baino bi beso hauetako baten luzera pixkat aldatzen baldin bada, interferentzi hori ez da guzti suntxikorra, eta pixkat ikusten dugu. Orduan da, interferometriako zerbait, interferometria da bi laserren arteko interferentzia dagoela, horregatik ditzen zain interferometria, eta interferometriaren bidez, neurtzen da, ia bi beso hauen luzera, berdina izaten jarraitzen duen edo ez. Orduan, garabitazio bina etortzen baldin bada, beso hauetako bat pixkat aziko da, eta bestea pixkat txikituko da, orduan laserrak egiten duten bidea ez da guztiz berdina, orduan interferentzia ematen da, eta orduan interferentzia hori neurtzeko gaigea.
Eta neurtu egiten duzu fizikoki.
Bai, fizikoki neurtzen da, interferentzia dagoela. Lehen ez dut esan, baino, gravitazio uinen potentzia edo gravitazio uinak oso gauza txikiak dira. Benetan gauza txikiak dira. Gravitazio uinak sortzea oso erresa da. Ni bain hitz egiten nagon bitartean eskuak mugitzen nahi naiz. Tan ere eskuak mugitzean, gravitazio uinak sortzen ditut. Baino inoz ez gehiagai izango gravitazio uin horiek neurtzeko. Orduan, LIGO zeuken erronka zaiena zan oso perturbazio txiki hoiek neurtzea. Ze pentsatu, LIGO die 4 kilometroko beso batzuk, 4 kilometro hauetan haizea dago gainetik, lurrikarak dare, edo mugimendu seismikoak dare, argazki bat erakutsi ziguten behin nola kotxe bat LIGOren beso baten kontra jozon, gauza pila bat pasatzen dira. Orduan, eta LIGO gauza guztiak jaso egiten ditu. Inguruan kamioi bat pasatzen baldin bada, LIGOk neurtu egiten du kamioi bat pasatu dela. Horregatik dauzkete bi. Daukete bat Louisiana eta bestea Washingtonen, ze bietan gauza bera neurtzen baldin badute, ez da batetik kamioi bat pasatu dela, ze justo momentu berean kamioi berdina, distantzia berdinera pasatu beharko litzateke gauza
kasualitatea diegia litzateke.
Neurtzen dituzte kasualitate hauek, eta batzutan gertatu daitezke kasualitate hauek. Orduan egiten duena, zientzilariak egiten duena da, bueno, zarata bat edo simulatzen da, eta esaten da, bueno, horrelako zerbait gertatzeko, zoriz zerbait gertatzeko probabilitatea zein dan. Eta neurtu degunan probabilitatea zein dan. Eta justo neurtu duten ontan, hori gertatzeko probabilitatea oso txikia da. Zientifikoki esaten dugu, 5 sigmako probabilitatea dela. Oso
mespresagarria da. Irrelevantea oso, ez da? Bale.
Oso zorte hona eukidute LIGOkoek, jaso duten lehenengo seinale hau, horren garbia izan dela. Izango balitz pixkat bajugoa eta zoriz gertatzeko probabilitatea horren handia izango ez balitz edo, jendek pixkat esango luke, ez da honi oso ziur hau neurtu duten edo ez, baina horren garbia da, baietz, neurtu dutela fijo.
Inorka izin du esaitzik
ez. Ezin du inorka esaitzik ez.
Bueno, eta arain azken atal batean, Jon, goazen aurkikuntza honen, hain ongi esplikatu diguzun, aurkikuntza honen garrantziaz berba apur bat egitera. Zergatik da hain garrantzitsua gravitazio uinen aurkikuntza?
Nik uste oso garrantzitsua dela maila askotan. Lehenengo igual terrenalagoak edo, erakutsi digute nola, hau pizka da, CERN-en dagoen LHC-aren inguruan edo, LIGO die 1000 ikertzaile edo hainbat herrialde desberdinetatik, uste 19 herrialde daudela diru emate dutena, baina ikertzaileak dira asko zetoki gehiagokoak, eta 40 urte edo daramate esperimentua egiten. Eta benetan alde politikoki edo ikusita benetan oso zaila izan da, eta benetan oso arrakastatxoak izan dira Estatu Batutako gobernuari esaten emaiazu dirua, hau neurtu berdetela, eta 5 urte pasadie, eta berri hori maiazu dirua, neurtuko detela, eta beste 5 urte pasatzen die, eta horrela 40 urte egon die, aurkikuntza hau egiteko. Osa, que gauza ikuspuntu terrenal batetik, benetan oso zaila da, beraiek egin dutena. Ikuspuntu teknologiko batetik, are zailagoan ikuste dut. Gai izan dira, gravitazio uin batek egiten duen aldaketa hori neurtzeko, 4 kilometroko beso batetan, eta gravitazio uinak egiten duen distantzia diferentzi hori da atomo baten, protoi baten, milaren bat.
Wow.
Inoiz neurtu dan distantzerik txikien.
Wow.
Eta gai izan dira guztioi konbentzitzen benetan hori neurtu dutela. Eta sinisten dugu. Orduan, hor dagoen teknologian nik horri buruz asko ez dakit, entzun dut jendea joan buruz hitz egiten, baina teknologikoki, ba, izpiluak izan berdia ultralauak, izpiluaren materiala izan behar da, ez dakit zer motatakoa, ze bi izpilu dare bat abestekin konektatuta, eta hoiek daude beste bolea baten gainean, eta gauza hori ezin da muitu, ze pixkan muitzen baldin bada, badiru detekze badauketela. Guztiz kontrolatuta duki behar dute hau, benetako horrelako distantzia txiki-txiki-txikiak neurtzeko. Hori bestalde batetik. Eta neri tokatzen zaiten aldetik edo, zientzaren aldetik, alde batetik Einsteinen teoria berriro Einsteinak arrazia zeukan. Esan dizuten bezala, nik uste dut jende gutxi gora bazekila gravitazio uinak bazeudela. Oan ja, fijo.
Oan ja,
inorrek ezin du esan ez hau. Nik uste nahiko argi geneukala hori. Baino honen ondorio garrantzitsuenetakoa da, unibertsua aztertzeko beste tresna badaukegula. Eta hau da, lehen komentatu dugunola, entzun esaten dugu, unik arbetazen alak entzun egiten ditugula.
Hori galdetu behar nizun, badakite ez esango diazula, eh? Hau da, lehen ikusi egiten genuen, doren entzu ere egiten dugu kosmosa, edo hori errakuntza.
Analogia bada. Nik uste, ba hori, esplikatzeko zientziaren maila oso altuan, ez dakit nola esan hau, matematikaren maila oso altua ez dauken jende bati esplikatzeko zer dan hau, erabili berdia hitzak. Eta orduan erabili berdia ditugu hitzak, ohituta gauden hitzetan, hitzen inguruan, ez? Erradiazio elektromagnetikoaren buruz esaten dugu gauzak ikusi egiten ditugula. Guk ultramorean edo infragorrian ez dugu ikusten, baina ulertzen dugu zer dan ikustea, izar bat ikustea. Uhin gravitazionalak ez ditugu ikusten, ez dira erradiazio elektromagnetikoa. Orduan zein da eskura daukegun beste zentzu hori, ba, entzumena. Eta gravitazio uinen propietateen inguruan eta ba, entzumenarekin zerikusi gehiago daukete. Orduan horregatik esaten dugu eta askotan irakurriko duzute entzun egiten ditugula. Ez dauke zerikusirik
ohiko entzumenarekin.
Ez da soinu uin bat. Bere propietateak guztiz ezberdina dira. Eratzeko modua guztiz ezberdina. Beste gauza beste gauza bada. Baina hitz egiteko momentuan errestu egiten du esatea orain arte unibertsua ikusi egiten duen, orain unibertsua entzun egiten dut. Eta danok ulertzen dugu beste ate bat dala, beste tresna bat dala unibertsuan dauden gauzak aztertzeko.
Zehazkiago esateko agian, esan beharko genuke, unibertsua hobeto neurtzeko beste tresna bat daukagu.
Bai, bai. Baina neurtzeko beste tresna bat izan daiteke argi ikuskorritik inframorera jutea, edo inframoretik ekizizpietara jutea. Oiek tresna ezberdinak dira. Baina hau da guztizko beste gauza bat.
Bai. Eta gravitazio uinen bidez, Jon, zer jakitera iritsi gintezke epe laburrean eta epe ertainan zuri iritzian? Pentsatu duzu, seguru baietz.
Bai, bueno, eta agian esan ez deten beste zerbait da ere. Zientziaren ikuspuntutik ze garrantzi dauken ez bakarrik gravitazio uinak, baizik eta neurtu dugun gravitazio uin hau. Ze badakigu, gravitazio uin hau, bi zulo beltzen talkaren ondorioa dara. Osa, que nola bait,
barkatu galdetzea holan bat batean, nola arrano dakizue hori?
Ointxe esplikatu ez dut, lehenengo esango ez dute noa ni joan. Orduan, zeharka edo, egindeguna da, frogatu, zulo beltzen arteko talkak daudela, beste zulo beltz bat eratzeko, inorrek etzegin ahorretik. Osa, ikusten duzu, neurtu degun lehenengo gravitazio ginak, esaten digula, zulo beltzen arteko talka daudela, beste zulo beltz bat ematen dula, guzti hau dakigu uin bakar batetik, eta guzti hau ezen dugu ikusi, zulo beltzak ez dute argia igortzen. Osa, ikusten duzu, gauzak ikusteko beste modu guztiz berria dela. Nola dakigu hau? Guazten jarraitza guen, analogia pixkate estiratuko dut, eta jarraituko dugu entzumenarekin eta guztionekin. Daukeguna da, bi zulo beltz elkarren inguruan biraka, dantzan daude bat besteren inguruan. Eta orduan, dantza horren ondorioz, soinu bat agertzen da.
Bai.
Abesti bat.
Bai.
Orduan, guk egiten deguna da, abesti hori jaso egiten dugu laigon. Orduan, zer egite dute zientzilariak? Bueno, ba, dauzkete, juten die beraien diskotekara, eta honetan lan egiten du jendeak, egiten du, bueno, noa hartzea, 20 masa eguzki masako zulo beltz bat, 40 eguzki masako zulo beltz bat, ez dakit nola orientatuta, bat abestiaren inguruan, eta ikusten etorrek, ze soinu egiten duen, ze abesti egiten duen. Eta horrela egite dituzte pilaka. Uste, ehun mila abesti dauzkete. Eta orduan egiten dutena, bueno, juten naiz nere laigora, ikusten dut zein dan jaso deten abestia, diskotekara noa, eta esaten dut, bueno, nere disko hauetatik zeinek dauke abesti hau. Ba, bueno, abesti hori daukena da hogeita bederatzi masa dauken, hogeita bederatzi eguzki masa dauken zulo beltz bat, hogeita emeretzi masa duen beste batekin, txokatzen danen egiten duna bestia.
Tak.
Eta hauetako zenbaki bat pixkat aldatuta, abestia aldatzen da. Eta gai naiz, abestiaren aldaketa hori laigon neurtzen. Osa, badakit zehazki, ze bi zulo beltz juntatu dian, zer emateko.
Oh. Izugarri polita.
Bai.
Jo, zer polita. Claro, horretarako zenbat lan egin behar den.
Bai, bai.
Hori ez da goiz bateko lan,
bai, bai.
Ez da urte bateko ere.
Berrogei urte eta momentu enten milaka pertsona.
Milaka pertsona,
joda. Lehenko nire bai galdetu zeguten diruari buruz. Eta uste, ez dakit, ba, diruaren gauza, zientzilariok diruari buruz oso gutxi jakiten dugu orokorrean.
Gutxi jakin behar duzu, eh?
Bai, baina uste, $1,000,000,000 izan diala erabilituzten honetarako. Eta badiru ditela kriston zenbaki handia. Baina $1,000,000,000 die...
Ez da, ezer.
Amar Cristiano Ronaldo ustedet?
Bai.
Eta ez dakit, Boeing bat, Boeing bai, hegazkin bat.
Gerrarako erabiltzen diren horietako bai, bai.
Eta baina Boeing normal bat erabiltzen duguna guk juteko tok bete horrelako hiru.
Jo, bai.
Ez da izugarrizko.
Egin dezagun laiko gehiago, ez da.
Bai, bai, bai. Eta ahi dira, esan dizut, orain arte bi laiko daudela, badago Washingtonen eta bestea Louisianan. Nahi bazu bi belarri dauzkegu jarraitzen dut entzumen honekin. Eta bi belarriakin badakite gutxi gora bera nundik etorri dan. Gravitazio, baina ez dakite ezeazten zehazkin nun. Bakarrik bi dauzketelako. Eta orduan, trajektoria jakin daiteke, ze bi laigo hauek ez zuten batera neurtu. Batek neurtuzun bestea baino 7 milisegundo lehenago, ze hori da argiaren abiaduran batetik bestera joateko behartzen denbora. Orduan, jakiten zeinek neurtuzun lehenago eta zeinek neurtuzun bigarren, badakit ze direkziotan etorri zan. Orduan, daude bi laigo, dago Italin beste bat deitzen dela Virgo, dala antzeko beste interferometro bat, eta bazegoen plan bat hirugarren laigo bat egiteko Indian. Eta orduan gobernuarekin naizen hitz egiten, ia nahi dute separatu aleketa gehien horrela hiru puntu dauzketen neurtzeko nondik datorren gravitazio gina. Eta hor gobernuarekin zauden atzea eta aurrea, dirua ongo zan ezan, dirua ongo no seke, eta justo gravitazio gina neurtu zaren urrengo egunean edo, Indiak esan, bai. Guk ere, erekiko dugu hirugarren bat, eta dago laugarren bat, Japonian egingo dutena.
Horain denek nahi izango dute.
Bueno, gauza du bat zeren ja proiektuan, baina hau izan da benetan esan duena, baina jendek... Ja,
pizgarri, ez bai. Bultzada.
Bai, irrati guztitan nahi die gravitazio inai buruz hitz egiten, derrate, guazen egite hau.
Azken galdera bat gure partetik, Jon. Ez duzu inoiz pentsatu, zer gehiago, zer besterik egin zezaken Einsteinek gaur egun gaurrerapen teknologikoak eskueran izan balitu?
Zein edaki. Bueno, 1915 egin zuen errealitate orokorra, oraindik Einstein beste urte asko bizi izan zen. Eta bere buruan zeukena zen, nahi zitun elkarrekintza guztiak bateratu. Eta ez zuen lortu, eta oraindik ez dakigu nola bateratzen dien elkarrekintza guztiak. Einsteinen hasitako lan hortan jende asko dago oraindik lanean. Ez dakit, ziurazki jakin izango balu zulo beltzak zeudela, jakin izango balu laigon dagoen teknologia guztia, interferometria guztia nola kontrolatu, hor dagoen ingineritza guztia kontrolatu, euki izan balitu superordenagailuak, ze karo, esan dizut, bi zulo beltzen arteko dantza hortatik ateatzen dena bestia kalkulatzea, ez da erresa. Oai, aurren dela, 10-15 urte egin zuten ablenengo aldiz. Ez dakit gaur egun Einstein egongo balitz ere esango luken gauza guztia dei buruz, eta ez dakit nola joango san ni ez naiz Einstein.
Jo, Lurrestilla, benetan eskerrik asko. Gravitazio uinak entzuten ez ezik, ikusten eta neurtzen irakasteagatik gure. Mila esker eta horreko baten arte.
Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko Katedrak eta Zenbat Gara Elkarteak elkarlanean prestaturik.